Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Se nisiltu il-rakkont il-reċtat tana mil-Vanġelu u sewa sew mil-rakkont tal-passjoni, kif jixraq f'dawn iż-żminijiet.
L-erba' Vanġeli jirrakkuntaw fid-dettall l-aħħar sija ta' Ġesù, l-agonija u l-mewt. Kollha jibdew mill-aħħar ikla u kollha jsemmu li wara Ġesù flimkien ma' tliet apostli marru fil-ġnien taż-żebbuġ nafu wkoll tal-Ġessemani, kelma Armajka li tfisser masar taż-żejt.
San Matteo jgħidilna li kif temmew l-ikla kantaw is-salmi, li skont ir-ritwal Ludi kienu is-salmi minn 115 sa 118, salmi li jsebħu u jfaħru lil Alla. Ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ f'qasam li jgħidulu Ġetsemani. San Matteo jispeċifika li daħħal fil-ġnien tliet dixxipli, Pietru u ż-żewġ ulied ta' Zebedew, jiġifieri Ġwanni u Ġagbu. San Mark jgħid ukoll li waslu f'qasam jismu Ġetsemani u jsemmi tliet dixxipli magħżula biex imorru jitolbu jisru miegħu. San Luqa jgħid l-istess. San Ġwan jgħidilna fejn kien eżattament dan il-ġnien, jiġifieri n-naħal oħra tal-wied ta' Kedron, il-wied bejn Ġerusalemm u l-għolja taż-żebbuġ. Madankollu, hemm dettall li isemmih biss San Luqa f'kap 22, vers 43.
Diħarlu anġlu biex jamillu l-qalb.
U fuq dan il-vers, konċis u preċis, se nibnu il-rakkont il-reċtat tal-lum.
S'immaġinaw bi stil poetiku, kemm bibliku, kemm kontemporanju, id-dialgu li seta' għadda bej Kristu mnikket, bwiċċu miksi l-ara tad-dem u l-anġlu, mibgħut biex jamillu l-qalb.
Fuq nota dwar l-istorja tal-istatwi tal-ġimgħa l-kbira f'Malta Mgħawdex, nistgħu ngħidu li l-biċċa l-kbira tal-Purċissjonijiet għandhom statwa ta' Kristu Flort. U ħdejh hemm anġlu b'xi simbolu tal-passjoni bħal kalċi, salib. Anzi, l-istatwa ta' Bormla xogħol ta' Karlu Darmanin fl-1878 hemm żewġ anġli, wieħed bħal donnu jfarraġ lil Ġesù u l-ieħor iżommu minn driegħu.
L-istatwa tal-birgu fija wkoll anġlu li juri l-Kristu arkob teħ kemm il-kalċi u kemm bis-salib. Anki ħararawr hemm vara ta' Kristu flord bl-anġlu. Anġlu fl-istatwa ta' ħalaxa għandu wkoll żewġ simboli tal-passjoni.
L-anġlu u s-simbolizmi jinsabu wkoll fl-ewwel vara tal-Purċissjoni tal-Isla, ħalluqa Karlu Darmanin u l-iskultur tal-istatwa tal-Ord bl-anġlu tal-Mosta. Fin-nadur hemm statwa tal-injam li saret Bolzano u din ukoll turi anġlu.
L-istatwa tal-qormi li turina lil Kristu Flort toħroġ it-tieni waħda u għandha żewġ anġli. Il-Purċissjoni li toħroġ mill-Knisja ta' Ġesu tar-Rabat ta' Malta turi wkoll anġlu biż-żewġ simboli fil-waqt li dik li toħroġ mill-Katedral ta' Għawdex ixogħol l-istatwari u stin kamilleri u għandha żewġ anġli, qed minnhom salib u l-ieħor kalċi. Il-Purċissjoni li toħroġ bil-Bażilika ta' San Ġorġ tar-Rabat Għawdex għandha wkoll anġlu qed itir.
Dik sar-raħal ġdid turi anġlu bil-wieqfa imma m'għandha l-ebda simbolu f'idejh. Ix-xogħol Antonio Farrugia.
L'istatua ta' Kristu fl-Ort li toħroġ mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu tal-Franġiskani Minuri hija antika ħafna. Mullura għas-sena 1730, imma l-Anġlu żdiet aktar tard u huwa mibdul ukoll.
Dik tax-xara inħadmet l-eċċe u koll għandha Anġlu li qed inawwel kalċi lil Ġesu. Dik tax-xewkija xogħol Wistin Kamilleri għandha wkoll Anġlu bil-kalċi.
Ta' Żebbuġ xogħol Giuseppe Caruana għanda Anġlu li jżomm iż-żewġ simboli. Fiż-żebbuġ t'Għawdex il-vara tal-Orġ toħroġ it-tieni u fiha wkoll Anġlu taħt is-siġra taż-żebbuġ.
Aktarx li Kristu fl-Ort taż-żejtun il-eqdem tas-sett statwarju ta' din il-parroċċa, imma għal xi żmien ma kinux joħorġuha. Anki l-Anġlu żdiet wara u ma kienx maħsub oriġinarjament għal din l-istatwa.
Wara dik il-panorama storika u folkloristika tal-istatwi tal-Ort fil-purċessjonijiet ta' Malta Għawdex, niġu għal-qofol tal-radiodram tal-lum, għal-ġimgħa mqassa.
Unfassal fuq tliet saffi li paradossalment jitħaltu.
Ir-rakkont tal-Evanġelisti, l-aktar dawk sinottiċi, marbut max-xena tal-Ġetsemani.
Poezija ta' Boris Pasternak li jisima' appuntu Ġetsemani li timxi pari passu mar-rakkont fil-Vanġeli. Traduzzjoni jita Oliver Friġiri.
U poeziji tiegħi marbuta mal-Anġlu u xena fl-Ort tal-Ġetsemani.
Campus FM jipprezenta
Ġetsemani.
Kidba bejn mistika u poetika ta' George Peresso. Kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. Hemmhekk kien hemm ġnien.
Il-liwija ta' triq kienet mixawla, bit-nemnin indifferenti ta' kwiekeb imbeda. It-triq iddur mal-għolja taż-żebbuġ, l-isfel minna jgelgel il-kedron.
Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu Ġetsemani.
L-alqa tmur lil hemm fix-xejn ix-xejn. Saħdejn il-galassija. Siġar taż-żebbuġ b'xuxitom griża tħajru jinfirsju sa xfar il-medda kollha.
U qalilhom.
Oqgħdu bil-qidaqa sakemm imur nitlob. Intom itolbu biex ma titlux fit-tiġrib. Għax il-koll kemm intom se titħawdu b'dak li ser jiġri f'dan il-lejl.
U daħal fil-ġnien. U ħamijaw lill-Pietru li ż-żewġ ulied ta' Zebedew, Ġwanni u Ġagbu. Imbagħad tbiegħet minnhom daqs Stefa ta' Ġebla u nxteħet għall-kub tejh wiċċu fl-art jitlob. U beda jsewwet qalbu jitnikket. U talbhom biex jisru miegħu għax beda jħossum imnikket għall-mewt.
Tul il-mogħdija kien hemm ġnien taħ xejjex tal-ikel. Ħalla lid-dixxipli tiegħu minn dak il-magħluq u qalilhom. Ruħi mnikta għal-mewt, ibqaw għawn u jisru miegħi.
U talab.
Abba, missi, jekk jista' jkun biegħed minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int.
Ġie ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin u qal lil Pietru.
Kif? Irqattu? Mela ma flaħtux tisru siegħa miegħi? L-ispirtu iva jrid imma l-ġisem dajjem. Bla ma qal xejn huwa ċeda, qishom ħwejjeġ mislufa. Is-seta' sħiħa tiegħu l-ewwel li jagħmel l-ġubijiet. Issa kien bniedem li jmut bħalna.
Għat-tieni darba r-reġa' mar jitlob.
Missieri, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmul ħrieda tiegħek. Il-lejl kien saltna li xejjen kollox. Ta' kull ma mhuwiex. Id-dinja kollha deret mhux mamra. U dan il-ġnien biss li mkien għan-nies mejtin.
Beda jitlob ħerqa akbar. L-għaraq sarlu bħal qtar tad-demm u beda jċarċar mal-art.
Huwa ħares fit-tul lejl irdum sewdieni fieraħ mingħajr bidu jew tmiem. Ereq id-demm u talab il-missieru li dan il-kus tad-demm jitbiet minnu.
Derlu anġlu mis-sema biex jagħmlu l-qalb. Jaħasra sidi, jaħasra sidi, il-ġenna kollha tbikmet, waqaf il-kant, waqaf il-talb. Iskiet sar staġib ġdid, sal-kerubini u s-serafini, id-disa kori kollha li jaqdu jqimu lill-Alla tal-eżerċti, u dawk l-erwieħ li demmhom qabel ġejt fid-dinja ħejjew għall-miġja tiegħek. L-erwieħ qaddisa li ħabbruk bi kliemhom sa minn twelidek nisel ta' ġesse. Min xebba tuħu surtek. U rawk timbidel min bniedem ta' zbuħija fraġel imzeblaħ, imbitċer, imkazbar. Blebda sura fwitċak li tinaraf. U bħal ħaruf sejra l-qatla. Segwewk u għadhom b'qima l-kollo ġdida. Jarawk mal-lejl twiet li s-sir ġisem għall-ikla u d-demma l-ħajjet il-bnieda. U tamar li jisir dam b'tifkira tijak. Issa fis-sema sħabi smewwija u l-profeti li ħabruk Messija jarawk blaraq imdemmi u talbek bħal frijaj taż-żebbuċ jitrijed. Ħarsthom f'missierek bħal donnhom jistennew bla jafu f'tebqa' jbiddel kollox u ma jħallix li l-libnu mġarrab bid-batija u jibgħat qatta ġmiela t'anġli daqs eżerċtu jeqret it-tradiment għal 30 biċċa. U l-arroganza mdandna ta' minn setatu għażel flok is-sewwa. Int li sikkitt il-baħar imqanqal minn tempesta, int li ħatta kontra l-ħażen tal-kbarat, int li gerrixt lix-xitan li prova jġarbek, int Ibn Alla u Alla, quddim il-mewt qed tibża bħal werqa niexfa ta' żebbuġa antika, tħossok se taqa' mat-taħrik ta' ziffa. L-għaraq ħamran iqattar. U l-bniedem li saqal il-kulħat ilma tal-ħajja, issa l-sinu nixef. Bħal-blata tal-agunija bil-kem, iħarħar talba. Sidu mitħum, masur, taħt il-ġebla tal-asir biex isir żejt li jdawwi. Ja ħasra sidi, ja ħasra sidi. Int titlob sidi u sad-demm miċarċar imħallad blaraq. Fil-waqt li f-satra l-kbarat miġbura, iħejju bla ma jafu s-sija tijak. Jihilsu l-minuħati u joqtlu l-innoċenza u jabbuk b'salib t'ila l-fuq spaltek. Int Alla Ibn li lilna l-koll il-ġor. Ibiċru l-ġisem li jommu kozzot imma ma jfarkux il-kelma li sessir fidwa fuq il-olja mqazza. Lan qasadmek ma jkissru, anzi, jisaxhu klimek u tibda era ġdida. Ġildek torija li melsit lek ommok, saħar xadaq s-sġra mtert qabirriħ. Isawtu ġismek f-sakra berbajn daqqa kifra. Iza bilħuk sultan b'kuruna u xetru ta' tbelliħ, bla jafu li jent sultan ta' slaten għal-jom u għalina. Ja ħasra ommok, jitolbu n-nisa twajba li darba ġufhom tħejja għal ġufa verġni. Jifmu kif tifhem qalb ta' mara id-dieqa li qed tħoss tistenna mewtek. Bina li wiċċek jixbaħ tagħha. Ili fis-qietek qed tħejji l-mirra u l-balsmu biex ifewħu mewtek tistenna l-qawmin. U del salibek jattija fi tliet sigħat donnhom eternità ta' agunija. Bħalissa nafu li minn moħħok jgħaddu bħal immaġni mħarka mir-rieħ tax-xlokk. Deriet ta' kajjin oħra jxerdu d-demm tal-aħwa. u san sitra fismek. Ati perċu u ċawilħu l-firda u irda u mibeda mreda. Inti ġbor lejk l-dawk li ħarsu lejk sal-axħar qatra. Sidi, ixrob dan il-kalċi u bidlu fil-mijiet ta' xmara mqanqla li minna l-bniedem jixrob l-ilma tal-ħajja. Int li qed jiena triq il-verità u l-ħajja. Minn fuq salibek, b'ġismek u demmek se tkun xut ta' klimek li jseħħ u jsaħħaħ. U kull min jersaq lejk imolli donnok tal-lif se jsib il-ħajja. Se jisib ir-rebħa. U idejk miftuħa fuq salib imsamra iħadnu d-dinja ġdida. U dawk li ħarsu lil min salbu se jisibu l-ħajja terna. Sidi mulej, ixorbu dan il-kalċi ħalli saltnatkom issir l-imkien imwiet għal min iħobkom. Il-mewt tidarreb biha, tejji l-ħofra fuq il-Golgota ħajjinżel fija l-għoda. Sa xemx donna titlajja bħal donna matriċ id-dawwa l-jum li fih is-sit illi ħalaq jmut imdendel. Imma ma s-sebħ ta' jum ġdid tal-istorja, aħna ħejjejna il-kant tal-Alleluja, il-kant tar-rebħa. Ħajjibda mill-ġdid kollox.
Wara li bit-talb immansa l-agunija tiegħu mill-anġlu mwennes ħareġ mill-bib tal-ġnien. Hemm maħkuma min-nas id-dixxipli kienu mixħuta fuq il-ħaxix minn tulhom. Huwa qajjimhom. Alla riedkom tgħixu fi żmieni u intom hawn mitluqa. Is-sija tal-bniedem daqqet. U fidejn il-mitimbin sa jerħ jililu n-nifsu.
U reġa mar ħdejn id-dixxipli u qalilhom.
Ara, issija waslet u bin il-bniedem se jkun moti fidejn il-bnedmin. Umu, ejjew imorru. Araw, dak li se jitra dini huwa fil-qrib.
Kif kien għadu jitkellem ġie ġuda u wieħed mitnax, ġemma kbira ta' nisimgħu armati bis-sjuf u l-bsaten. Mibgħuta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu.
Ajla laħaq tkellem li min jaf minn fejn deret ġemgħa ħallilin u l-sira bl-imnajjar u biskieken u quddiemhom bil-bewsa tat-traditur ġuda.
Wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu silet is-sejf, darab lill-qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu widintu l-leminija. Imbagħad Ġesu qallu:
Erġa' daħħal sejfi f'postu. Għax kull min jaqbad is-sejf, bis-sejf imut. Taħseb int li ma nistax nitlob lill-missieri u jibgħat issa stess tnax il-leġjun tal-anġli? Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux.
U Ġesu mess widnejn il-midrub u fejqu.
Pietru ħada mal-qattiela. Ata widna bix-xabla tiegħu. L-azzar ma jaqtaħiex til-wiema. Sema min jgħidlu. Erġa' daħħal ix-xabla fil-antaħħa. Ma jistax missier jibgħad tkajta tal-ġjuni bil-ġwienaħ biex ħarsuni. Imbagħad ebda xara ma titmisni. L-għadu jitferrex. U lebda ħiel ma jħalli.
U Ġesu għalli l-dawk li ġew biex jaqbduħ.
Iskom ħrixtu għal xaħalli għal biex jufu l-bsaten. Meta konti nkun magħkom fit-tempju. Ma middejtux idejkom fuqi biex taqduni. Imma din is-sija tagħkom. Is-sija ta' tlamijiet. Issa ktieb il-ħajja wasal fil-paġna li jleżes fost il-ħwejjeġ qadisa kollha. Irid jitwettaq dak kollu kull ma nkiteb. U dan ħalli jiġri. Amen. taraw il-modija tas-sekli ibħal tixbiha u tiħun nar iwa teja. Fisima oli u tal-biza sunaddi mid-batija u f'qabri ninżel ħieles. U fit-tielet jum sen mill-ġdid bħal ċatri tax-xmara bħal konvoj tal-braken. Lejja minn dlam is-sekli se jħorġu jmewġu u jien se nagħmel ħaq minnhom.
Qabdu lil-Ġesu u ħaduh magħhom, u d-dixxipli kollha telquh u ħarbu. Epilogu. Iż-żabbuġa tal-Ġetsemani.
Aħna ma stajniex nisru, għax kollna għajjenin.
Saret minn flokna, iż-żabbuġa xieħa.
U ma smajniex lill-Kristu sidna jokrob, jitlob. Għax konna xrobna ftit, u xi ftit tħeddidna.
Semet minn flokna kliemu, iż-żabbuġ twajba.
U aħna ma bkejniex, għax konna rieda fl-akbar sija.
U bkiet minn flokna iż-żabbuġa tiegħu.
Aħna ma żammejniex lassa, għax ajnejna rridu jingħalqu.
Żammet lassa għalina ż-żabbuġa l-ħieħa bil-frijaj tagħha attenti.
Aħna lanqas intbaħna li wasal anġlu jifarġu, misaħlu moħħu mill-ara imdemmi.
Intebħet iż-żabbuġa mħasba u l-frijaj tagħha, ġwiena ħżar ta' anġli. Anqlu ftit ziffa ħad ifriska l-wiċċu.
Aħna ma rajniex id-daw li riesa jtebteb ta' min kien ġej għalih biex jieħdu bħal ħallil.
Għajnejna kienu magħluqin.
Mill-bogħod lemħithom resqin, resqin, is-siġra taż-żabbuġa. U tħarket u ħaxħxet il-frijej umdi tagħha biex tarrafna.
Il-bniedem baqa' rieqed, saret għalina is-siġra taż-żabbuġa.